Hitler adatlıq radiyyəti. Yerdiyiniz xayrlı olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 16-cı apreli, Heptənin bazar günü. Heptənin cəm proqramımızı yazıda dinləməyə çağırıyar. Onu Praqda studiyodan mən, Yoxşun Anıqruvan alıp barıyar. Hörmətli dinləyicilər, bu heptə adatlığın web saytında yurttaki hoqa yağdayları, xüsusanlı Türkmenistanlı adatı olmadık rekord dərəcədə ısı hoqanın olmağına qarşılıya. Güyüşlü yağış qoğuşu meydanlarını dahil etdiyən atilən çap edilən xavarlarımız köp okarlı. Bundan başqa, bizim okucularımız Türkiyədə möhləti geçən pasportlı Türkmen rayiyyatlarına yaşamaq ruhsatının berilib başlanını varadakı məlumatı köp okaptırlar. Elbette, çeşmelerin məlumatları tədə geçirilən bağırlıqların neticələr kəm köp okucu çəkkiyə. Şeylelikte çeşme, hakimiyetlerin Türkmen'in ağ oyunu kuran yerli firma 25 milyon manat bergisi var. Tede varlıklar, Türkmenistan'ın 122 bin tovarı internet salgısı peçikli saklanıyor diyen atılan çap edilen havarlarımız en köp okulanların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğine yardınız. Geçen hepte Türkmenistan'ın uzak yıllar beri saklanıp gelen esası 3 meselesi. Hova kıyınçılıkları ile yüzde yüz olup öz hesaplarına kaytadan kova çekken dayıkanlar. İnternet çeklendirmeleri ve yurdun üptün edilenini kaydılayan ağlık kopsuzluğunun hakikatta yok duvarıdaki reyarlıklar yine de bir gedek gün tertibine belli. Odalı kardeşim Maksat Atayf'ın ilatı ardan vakadan verilen haritler ve hakimiyetlerin bu meselede fikrini aydan adamları korkusu arada tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilirlikte dinleyelim.
Şu günler Günvatar Balkan ulanetinin tas ehli etraplarına, şehir ve ova yerlerine hakimiyet vekilleri ve meclisin deputatları yerli yaşayıcılarla duruşup devlet dükkanlarına ilatı hödürlenen yenillikli adık paylarının yatırılmağı boyunca teklifler bilen çıkış ediyerler. Teklifler hakimiyetler tarafından öne sürülüyor. Yerli yaşayıcılar olar bilen alalaşmağa mecbur ediliyerler. Yığınağı atnaşıcılardan teklif hatlarının aşağına gol koymak talep ediliyor. Çeyli yığınakların 1-12 aprelde Balkan ulanetinin Türkmenbaş şehrinin medeniyeti önüne geçirildi. Duruşluğu mektep müdürleri, muallimler, yönüköy rayiyatlar, umuman 5 tevrevi adım katnaştı. Bu yığınak haber verilmeyene göre Türkmenistan için adatı olmadık seyrek bir cedele şayiat boldu. Şehrin orta mekteplerinin birine karavul olup işleyen rayiyat yığınakın devamını örtürüp deputatların çıkışlarına karşılık beyan etti. O lödünün aylık zahmet hakkının 1300 manada barabar olan onaydiyar. Mektep karavulunun aylığına 1 xalta un, 2 kilo et, 3 kilo soğun, 3 kilo kartoşka, 4 kilo tuv ve 5 litre ösümlük yağı düşer. O lödünün aylık hakkının maşgalasını, 3 tane kamillik yaşını, 70'lik çağısını eklemeye yetmeyenliğine aydiyar.
Ağlık karitlerine değişli harazatlardan nasarı, kommunal tölüklar ve mektebe katlayan çağaların en eşiklerini, oku esbaplarını ve beylik zerurluklarını satın almak için öz aylığım yetmeyer.
Deyip mektep karavulu deputatların yenillikli adık paylarını yatırmak teklifine karşılık bildirdi. Yönü karavulun Türkmenistan'ın şeritlerine adatı olmadık cevabı ve öz talaplarını beyan edip bilmeyi yığınağı katlaşan hovupsuzluk işgarlarını kanagatlandırmadı.
Senin bir daha sorulu mu? Sen yığınaktan son mektep direktörün hem yanını alıp edara var. Sen yani şükürsüz adamları neyem etmelisini kovgulayarın.
Deyip bir mahkeme işgari mektep karavuluna hayvat attı ve yığınaktan çıkarıp kovup koyverdi. Redaksiya mektep karavulunun adını ve familiyasını ağlamaktan saklanıyor.
Heptenin zemininli yartınız. Türkmenistan'daki ağır durmuş şeritlerinin yağdı adık etmezçiliğinin esas sebeplerinin veri dayıkanların batırakçılık şeritlerine işledilme gülen bağırlayıp karası hünermenlere aydiyarlar. Dayıkanlar özlerine vade verilen devlet komoklarının hiç vakit dövü verilmeyenliğine aydiyarlar ve köplenç belgeli çıkanlıklarını yağdı ören av girdezal yanlıklarını aydıp değirleniyarlar. Son 30 yılda ilan edilen bir neçe reforma karamadan Türkmen dayıkanlarının yağdayı yurtta prezident tədelenenden son hem ütkocuğu mengdemeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Levap velayetinde yağan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowça meýdanlaryna zaýylandan soň, Sewitin paýta çykaryňçylary gowça ekişine täzeden girişdiler. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýolbaşçylara gowça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi ýene bir gerek tapşyrdy. Prezidentin eden bu tapşyrygy soňky bir näçe günüň dowamında Levaba yağan güýçli ýağışyň möhsümleýin owu hojalyk işlerine ziyan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowça meydanlarını dayılamanın izyanına qabat geldi. Adatlın Livabda kabarçısının 11. aprelde beren mağlumatına göre, şunlar ekin meydanları dayılanan paltacı kərənleçilər qoğuçı ekişine təzədən girişdiler.
Olur ekişe qaytadan noldan başladılar. Ekrançılık meydanlarına sürüm ve tekirleyiş işler qaytadan geçirilir.
Deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'da qoğuçı ekiş mövsümünü Axal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinde 24. Mart'ta Daşoz velayetinde 29. Mart'ta Bağdalığa berildi. 11. aprelde Levap'ta xabarçıymız Sevit'te qoğuçı üçün bölünüp berilen yerlerin yarpısından adırağında ekiş işlerinin tamamlanandığını aydıptı. Bu aralıkta qaraşsız neşir Türkmenistan'da Afganistan'ın kronikası Levaplı kärenneçilerin goçu ekiş üçin derur olan teknik ve yanıç önümlerini, şelide dökünleri öz maddi serişdelerinin hasabına satın almalı bolyandığını haber veriyar.
Öňküsi ýaly yerli häkimetler hasyl tapşyranlaryna öwredini dolmagy wada berip ekişde urunak degişde çykdyjylary kärenneçlere töretdirýärler.
Dip neşir 11-nji aprelde çap eden maglumatynda aýtdy. Maglumata görä bu çykdyjylaryň çäginde kärenneçiler her gektar yer üçin 180 kilogram superfosfat, şeýlede traktorlar we ekişi amala aşyrýan tehnikalar üçin ýanyç, çalgy ýağlary we ätýaşlyk şaýlaryny hem satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda döwlet tapşyrygyna girýän Obu hocalık ekinleri şolsandı, paltı östürüp yetiştirilendi, devlet dayhanların su, dökün ve teknik ayarlı üpçünçülük meselelerini öz üstüne alyarı. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärenine yerlerinden bellenilen möçörde hasıl almağı ve alan hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlara. Muna karamazdan kärenneçiler özlerinin su, dökün ve teknika üpçünçülüklerinin yaramazlığını ve bunun köplenç hasılın pes olmağını getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelýärler.
Hormatly dinleýijiler, indiki söhbetimi Türkmenistanyň kimmelere wada berilen internete girilen çäklendirmeler barasynda. Internet asyrynyňdaky zerurlyklar esasynda her kwagtda interneti el ýeterlik adamlaryň iň esasy hukuklarynyň biri bolup durýar. Emma Aşgabat bu hukuka garşy tutanýarlyk bilen göreşýär we ýylatyň aglawy köpçüligini özlerine zerur bolan habarlary gözlemekden, tapmaktan uzaklaştırmayı başarıyana çalim ediyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Chicago Üniversitetiniň hem de Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anykladý. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna bir ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyň internet çäklendirmelerinin germini açıp görkediyar. Barlıqçılar yurt içindən kömökçü barlıqçıları və meyletinçilərə qarşılı qarmadan dürlü tilsimat tərlərini ulanmaq arxalı öz başlıq keçirən gözlöklərini 15 milyonun qoğraq domen adının Türkmenistanakı durumunu varladılar. Şolardan 120 000'dan qoğraq internet salgısının həkimiyyətləri tarafından petiklenyənliği suud edildi. Türkmen hükümetleri yurtta dünya milli ahlak kadrlarına gavat gelmeyen mağlumatların, şosana pornografiya saytlarının ve terrorçuluğu indiyen mağlumat çeşmelerinin çeklendirilenliğine aydiyarlar. Yönü tədə barlıqları görə yurdun çeğine petikleneyen saytların 75 götürümünü, xavar saytları, VPN hizmetlerini hüdürleyen sahipalar, güymence saytları, gözlük motorları, biznes sahipalari, online tüvda qurarlari, sosial torlar ve şloru mengdeş beylikki mağlumat çeşmeleri emele getiriyar. Dengeştirmek üçün aydılsa barlıqlarda 1,5 milyard tüvürüü ilatı olan Xıtay'ın öz çəgününe 300 000 tüvürüü internet salgısını senzuruda saklayanlığı belleniliyar. İnternetin global eliyeterliği yokorlan yanmaqalı Xıtay, İran ve Rusya ýaly awtoritar döwletler global toru çäklendirmek babatda yarışýarlar. Ýyllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan täze-täze tiltimat tärlerini ulanmak arkaly öz ýylatynyň internet ýeterliligini gysmak ugruna ýygdyrly tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanyny goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatyň global maglumat toruna ýeterliligini çäklendirmek üçin Bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beýlik tarapdan VPN usullaryny ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky sagdyn durmuş ýörelgeleri wagdy we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň alınıp barlayan sagdyn durmuş ýörelgeleri wagdynyň arasynda türkmençilikde köp ýyllardan bäri ilçine ornaşdyrylan kalyklar, hususan neşäniň, ýagny tiriň, şol sanly arak şeragyň we çilimiň köplenç özüniň urýan adamlaryň, jemgyýetdäki täsirli adamlaryň ýakynlarynyň we olaryň üýüşmeleginiň sowýan, beýleki möhüm hyzmatlaryny edýän adamlaryň pişäsi bolanlygy, şeýlelikde munyň uly Möhüm adam bolmak ýaly bir zady öwürlenligi, neşekeşligi, beýleki yaramaz enliklere garşy göreşiň olary aň düşünjeden başlanmalygy aýdylmaýa. Şonuň bilen birlikde neşesi artyk düşüp ýa-da ýetmän ölen tanımal adamlar, neşe gaçakçılığına tutulan adamlar vardı hem metduatta açık kurrun edilmeye. İkinci taraftan, ağzını dayılan dileyen adamlara, neşe, arak karaslılığına düşen rayetlere keserli, neyatak adam değerli cinayetçi yalı çemileşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümeğini vermedilik hem saklanıp galiyar. Bu olsa dine ver neşe karaslı, arağı ödün aldıran adamlar değil, olaryň maşgala agdalaryny, çağalaryny hem ören kyn ýagdaýda goýa. Emma Türkmenistanyň bu meseleler ýapyk we adatlyk radiýeti ýurtda ýönekeý adamlary, olaryň maşgalalaryny kyn üne salýan sosial dertlere ýene bir gezek nazar salmagy makul tapdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aprelin başynda BMG-nyň neşe teröristler we jinayetçilik boýunça müdürlüginiň resmiýleri bilen duşuk geçirip anyk maglumat bermeden bu urdaky hyzmatdaşlygy ýokary baha berilendigini aýtdy. Dogrudanam, Türkmenistanyň ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe araktan ardan olan diýilýän neşe maddalarynyň tiriň geraýynyň çigit satılan yali satılmağının önü belli bir derecede alını diyen pikir var. Yönü tutulup yakılayan neşe maddeleri, neşe bilen tutulayan toy vağısları var da kavarlar yurtta neşenin bağırdığını ve istilir. Talep bolluğuça bolcaktuğunu korkadıya. İkinci taraftan neşe keşliğe karşı görüşün yurtta Sovet yıllarında kükürün arak korluğu, çilim keşliği has çınlaştıranlığı, yaşların arasında dermanhanı neşe siyleyen Keyp berji tabletkalaryň ýoň bolanyny barada hem howsalal habarlar gelip goýýar. Çilim we temmeki önlerinin sövdasyna girilen döwlet monopoliýasy bilen baglykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizligiň ýokary derejelere galmagy, durmuşyň barha gymmatlanmagy bilen yaramaz enliklerinden saplanyp bilmeýän adamlaryň we olaryň maşgallarynyň has agyr ýagdaýlara düşýändigini aýdýan synçylar hem bar. Emma muňa garamazdan Aşgabatda hökümetiň diňe gazanylan üstünlükleri açyp görkezmek talaby, metduwatdaky berk senzura we maglumatlaryň ýapyklygy ýurtda saklanyp galýan yaramaz enliklerin möçörlerini, olaryň sebäp bolýan maşgala hasratlaryny anyk göz öňüne getirmäge mümkinçilik bermeýär. Her halda ýurdun günörtü günnogar sebitlerini ýasamaraktan zeherlenýänlerin köpelen nuwarada bolsun soňky maglumatyň ýetirýär. Havarçılarımız yurttaki neşe ve arak, çilim meseleleri bilen kazıklanıp köp adam üçün açık sıra olan, emma metduotta ağılmayan yağdaylar vardaki sorularımıza başardıklarından cevap verdiler.
Hazır neşe triyek tramadol bolmasa da onların yerini tutucu tabletkaları ulu pulu tapsa bolyar. Hususan türmelerde ulu pulu ansat tapıp arkayın ulanıp bilyerler deyip havarçımız aytti. Onun tasdiklamağına göre, Türmelerde bu hili dermanlara gımmat nırıqtan, türme işgərlərinin özləri satyarlar. Azadlıqda kadınlar gruplu hocalıklardan bolsalar önkülör yal ansat bir çüyüşü arağın baxasına olmasa da bu neşeler biraz kıyınlık bilen tapyarlar. Umuman pulun kəni olsa neşe tapsa olyar deyip xabarçımız yazdı. Xabarçı bilen ayrı-ayrılıkta gürləşen adamların tasdiklamağına görə aydımçıların arasına Aňrybaşy hasaplanýan bagşylar, ýagny el degirmesi prezidentiň ýa-da ýegenleriniň gorugyna gidýän bagşylar her toy çaklygyny alanlaryna daýaw pul alyp öz ulanýan neşelerini öýdleri tapýarlar. Ortalyk hasaplanýan bagşylar hassahanalarda lukmanlar bilen gürleşip keýip berji tabletkalary şolardan almaga çalyşýar. Bellemeli ýeri soňky döwürde hökümetçi metbuatym toýa gatnaýan bagşylaryň neşe ýa-da dermanlara ýüz urup garaşly ýagdaýa düşýänligi barada gurrun edip başlady. Emma türkmen neşekeşligi diňe toýlar bilen bagly däl. Aýdaly ýokary wezipeli adamlaryň toýuny ýasyny toýan adamlara hem işede bolşyaly köplerde ruhsat berilýär. Bu bir adaty bolmagy zatyaly kabul edilýär. Hiç bir hukuk goraýjy olary soragy çekip bilmeýär. Sebäbi olar haýsydyr bir arkaty güýçli adamy degseler, soňunyň näme bilen gutarjakdygyny gatgy bilýärler we gadagançylyklaryň berjaý edilmegini diňe garyp benelerden talap edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Soňky döwürde bu deňsizlige garşy hususan tiriň agyr hassalar üçin gerekdigini aýdyp toýlarda, sadakalarda pata ýerlerini pikirini aýdýanlar köpelýär. Tiriýegi derman hökmüne ulanmagyň dogry boljakdygyny aýdýan adamlar agyr näsaglary agyryny azatmak üçin morfin ýazylyp berilýär. Emma munuň üçin lukmanlaryň arasyna tanış gerek diýýärler. Oba ýa şäher ýerine neşäniň içginiň çilimiň ulanyşyny käň tapawut ýok. Ähli ýerde pullaryň çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyb adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalarynyň içinde hem içýän çekýän aýallar bar. Emma olar bu işleri girdin, öd onanışyan adamlarının arasını etmeye çalışyarlar. Başka yerlerde arasında görünmeye çalışyarlar. Emma muna varamadan qiynansak da toyda beylekde kən içip buluşyan ayarlarım duşyar deyip havarçı yazdı. Qarasız neşirler Türkmenistan aktriyek kaçakçılığının devam ediyenliğini aydiyarlar. Yöne finçler neşenin önkü bolçuluğundan qalmanını boyun alıyarlar. Şelide inni spirt içkileri hem satmak qiynlaştırıldı. Bu sevda için ruhs adalmak qiyin dükkanların köpüsünü içki yok deyip yaşayıcılar aydiyar. Yöne istek var yerine harida molyar. Neşe maddalarını ulanyan satyan adamlar dar çekti katnaşık kuryarlar. Del adamı bu yere getirmeyerler. Şelilikte iş, kaçakçılıkta, neşekeşlikte devam ediyar. Yöne onun meşveri belli değil deyip havarça itti.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki tağdın durmuş yörölgeleri vakti ve saklanıp kalayan yaramaz enlikler varadaki sökvetimiz dinleyersiniz. Sovet yıllarını toydu, oturuluşlarda, mihman gelenine saçakta arak koyulması bu ayıp hesaplanırdı. Bir yağday hedir neki yıllayıp verilen soruğu havarçılarımız, bir yağdayın hedirin kuğu değerliğine aydıp cevap verdiler. Araksız dövre yok deyip havarçılarımız arağın umuman katken içiliyenliğine aydıyarlar. Toylarda has köp içiliyor. Dine toyda değil. Eysem bayramçılıkların ön yanına hem idara kerganalarda üyüşüp hükman neniyali arağı çiliyar deyip levaptaki havarçıyımız aytti. Bayramçılıkları bakana la pul yoğunamak, dengine ya oturuşuk etmek ve hükman ispiritli içki içmek arasında ben çekmek davi Türkmenistan'ı Sovet yıllarında yoğunolupdi. Kayısır bayramçılık olsa ispiritli içki satılayan dükkanların alıcısı ağzından üç esse köpölyer deyip sevda işgarlar ulan kuruluşan havarçıyımız Sovet yıllarının ağlan devin üstünlüklü devam ettirilenliğini verledi. Karasılığın başka yıllarına sol vakitki prezidentin Sovet döwrüne çäklendirilen dine uymak mümkünçülüğünü kaytarıp berenini aydylýardy ve yurdun paýtagtyna sevitlerini urulýan mescitlere gatnaýan adamların köpölmegi arak şerap içýänlerin araklı meclislerin azalmagyna getirer diýen ananç umyt bardy. Emma häzir aragyň käbir ýerlerde tas her maşgalada deňýäli içilýän barada maglumat bar. Ýene bir maglumata görä orada aýyny bir aýlap agdyna arak almaýan adamlar hemma. Türkmençülükte arak kän bir ayıplanıp kän maranok. Yönü hakkını yemen yeri gelenini aydayın. Arağını koyup namaz okap halal zekmet bilen kazan çetecek olup yörün adamlar hem azerleyip bir havarçıyımız verledi. Emma beylekur havarçıyımız mut arak kolsa içiyenin katı köpölünlüğünü öne sürdü. Hedir maskalılarda dine erkeklerde arak içiyen ayarlar hem köpölünümen diye durmuş toylarını toy mekanlarında erkekler bilen den oturup arak içen venanlar azal. Umuman mud arak olsa köp adamın can sağlığı gözünde görünmeyer. Kan vasisi yokorlanyan olsa da, başka bir derdi olsa da, ölsemem içi böleyin niyen yani sonunu kaygırman içerler deyip havarçıyımız aytti. Şeyle de, spirtli içkiçmegin iş wagtynda hem adaty da öwrülip baryanyny gaýdylýar. Türkmenabadyň arassasylyk gullugynyň jemagat gözelligi işgärleri, öý edarasynyň işgärleri, slesarlar, Türkmenabadyň agy suw edarasynyň ustalary günlügün aşy iş arasynda arakesme wagty aragyçýarlar. Aýdaly agy suwuny geçirýän turwa ýarlyar. Çağırılan hünermenler gelýär we bodulan geçirjini bejerip derrew 52 awtologuna minip ara geçip başlayarlar. Lağım turvaları yarılsa da şeyle, ustalar köp katlı cayların yaşayıcılarına men yarılan turvanı becerip bolyansam arak, nahar tayin olsun ni yarlar. Bu hili işlerde işleyen adamlar arak kor olup gideni men diyer deyip havarçı aydan sözlerine misal getirdi. Şeyle de havarçı 1990-cı yıllarda ağdını kapalan adamların köpüsünün yok olanlığını, aman galanların kadir arak şirap, çilim bilen mıdar etcek olyanlığını gurrun verdi. Neşe, tiryek, gerayin satılayan yerler yok. Bolsa derlo bilip polisiya neşe satyani tutsak ediya. Narkoman has az. Yönü herkili tabletka içiyenler var. Tramadol kem yok. Satuvi güyüşlü idarlanyar deyip havarçi çilim meselesinin önkü yıllara varanına has çılsırımlaşanlığına etti. Çilim çekken adam has köpörlü. Bahasi kımmat olsa da çilimkeşler bu enlikten yüle vurmaya. Bağırlı, pullu adamlar çilimi kutusu ile satın alıya. Pulsuzlar birden, ikiden alıp çekke. Has pulsuzlar Türkmen çilimi diyleyen yasama çilimi çekke. Kaysırır ot çöplerden onurlan çilimler var. İyisi has yaramaz. Yönü köp adamın gurvi dine şu ardan çilime yetye. Bu çilimin bahasi ardan, buruştuğu yani bir denesi bir manat. 10 sanatı 10 manat. Filtrli, yani süzgüçlü çilimin barıştığı, yani bir tanesi 5 manattan veriliyor. Dükkanına sahan alıp satılıyor. Filtrli çilimin kutusunu 80 manada çendi aralıkta satın alıp oluyor. Sahan alıp birini 5 manattan satanlarına onun her kutusundan 20 manat peyda veriyorlar. Ama şu yağdayda da çilim çekken ağdılmıyor. Köpölyer deyip havarçıyımı da etti.
Paytağıt Aşgabatta Akvay Balkan Sevti'nin Türkkunmaz şehrine yaramaz endik yağdayını öğrenen havarçıyımız ya. Aşların arasında psikotropik maddaların köp ulunulyan onaydiyar. Neurogain, tripikamid ve tramadol ulunyan yaşlar köp Türkkunmaşı ve Aşgabat şehirlerine keyfi gıdayan yaşların köpüfü tripikol, tripikamidi göz üçün damcanı suğa arıp sprey pırkıcı çüyüşülere kaplap burunlarına tepkiyarlar. Olur bunun ulu keyfi beriyanlığına aydiyarlar. Şunun ulen bağlılıkta Türkmen dermanhanalarının Tripikol satmağı 2020-ci ýylda dolu gadagan edildi. Bu derman häzir göz hastahanalaryna diňe agyr bejerik alan adamlara ýörütür ruhsat esasyna berilýän dermanlaryň sanawynda durýar diýip habarçymyz aýtdy. Emma muňa garamazdan bu dermanlar döwlet bahasynyň ençe mesle gymmat görnüşine bir kanun sewdada ýörütü adamlar tarapynyň tas erkinliğini ýaly satyrýar. Halk üçin bu hili dermançy töwdegärlere Barrigalar diýerler, olaryň guruply we tanymal adamlary tramadol hatda triek ýaly neşe maddalar bilen üpçün edýänligi hakyna barlap bolmayan maglumatlar bar diýip habarçymyz toý bagyşlarynyň biriniň geçen ýylyň dekabrynda bir toýda tramadol dermanyny adamlaryň gözüniň öňünde ulanyny anyklanyny gurrun berdi. Şeýle-de habarçynyň tasdiklemegine görä neşe maddalarynyň we psikotropik dermanlaryň sewdasy gije sagat 23-den soň başlanyp olary tanymal we gurupda adamlaryň çağılary ýörüýte kuryerlerden satyn alýarlar. Bu sewdany edýän adamlara we olaryň hyzmatyny beýdalanýanlara göz ýumulýar ýa-da bu iş ýokardakylaryň goldugy esasyny amala asyrýar diýip ynanylýar. Aşgabatda we Türkmenistanda polisiýa derejesinde bu hili adamlara hiç zat diýilmeýär. Diňe Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýokardan görkezme bolan ýagdaýyna käwaut gadagyn edilen feriştelerin fevdatına karşı reyt geçirip biliyar. Yönü ol kən netice vermiyar deyip xabar çaytdi. Türkmenistanı Saparmanat Niyazov'da urunu görülen neşe keşlik ve neşe qaçakçılığı olu gürrünçülüğün teması. Xabarçıların kəviri hədir neşe fevdatının bir gödövçülüğü alınanlığına gyar. Yönü neşe keşlik azaldı deymegin qatı qiyinlığına gyan xabarçılarım var. Minin pikrimçe yağday hədirəm ağır sebəbi ulu şəhərlerde yağış qiyidlar, yigitlər, tripokamid damcasını damardan sancım edip ulanyarlar. Olorun arasında ölyenleri hem var. Bu dağıtlar var adı Türkmen metbuğutu dımsa da il ağzını boğup bulmayar. Adamlar görüp bilip yörlür deyip havarçıymız aytti. Onun pikirisi tutulun neşe maddalarının yürüyütü peyeçlerde yakılışını görközmek bilen devlet heyeçliğine ki teleyaylım hakikatte yurda geliyen neşe maddalarının entek köptüğünü gıytaklayın tasdik ediyar.
Gepliyar Adatlı Radyes, hormatly dinleyijiler, sagdyn urmuş ýörelgeleri wagly we saklanyp galýan ýaramaz enlikler barada söhbetimizi dinleýärsiňiz. toy yaz sebeplerinin yaramaz indiklerin açık vaqdını, belki de yaşlar üçün ilkinci təlim mekteplerini öğürleyenliğin aydiyan seyinçilər hemma. Bağışa çay koyup vermek, ya da tiriyek çekilenini onun seyimini kazdırmak, seyim tutup vermek o olurdu, sovet dillerinde hem hormatlı iş hesaplanırdı. Türkmençülükte toyu çağırılan bağış sağlanırların neşeden, araktan keyfini köklemeği adatı vardat hesaplanıyor ve şu yağda ikem kâr fikirlere göre halk arasında neşe maddelerini ulanmağı bir derece, özünü oryan, pullu adamların ediyen iş hükmünü karılmağını alıp geldi. Megerem şundan, bilinse de ağır neşe kış olan bağışılar, neşe sebeple yaş vaktinde yok olan sağdanlar vardı, ervet kurulun etmeyerler. Neşe sevdasında tutulan bağışılar, yukarıdaki tesirli tanışlarının korluğu ile türmeden boşalp verseler, onları derrev toya çağırıp, önküden hem beter götürülüp başlayarlar deyip, yerli sinçilerin biri toy bağışılar ile neşe kışlığın ayrılma bağlantıklı vardadı öğürlendiğini belledi. Onun fikirçe, kovdu ileyen yerlerde işlep ya sevda edip bayan adamlar, onların çağırlar hem sol bağışıların neşe medeniyetine ıgrarlı oluyarlar. Gruplu adamların arasında çilimi, neşe maddelerini, keyif verici dermanları moda hükmünü, özünün oryan adamın pişesi, güymöncesi hükmünü varalıya. Yönökü ayetlerin arasında bulur ağır dert deyip, havarçılarımızın biri kadirki garip çilim keşlerin maskalılarının niyaf devrindeki tiryek keşlerin maskalılarının hem ağır şertte yaşayan olmağının ehtimallığını öne sürdü. Yerli havarçımızın yağdaydan havarlı adamları salgılanıp yazmağına göre, Ahal velayetindeki artık ve sarak gümrük geçelgeleri neşe maddelerinin izafi etseyen yerler hesaplanıya. Mar velayetinin hem kevr etraplarına neşe kaçakçılığı ediliyar deyip havarçı verledi. Bundan başka uğrunu tapsan dermanhanelerden hem tramadol, pregabalinyali tabletkaları bir kanun alıp bolya. Geçen ay kaki trap hastahanasında şefağı duyusu olu işleyen Brayal bir kanun derman sevdasına ayıplanıp cinayet cevapkarçılığına çekildi. Hakimiyetler bu hili derman kaçakçılığına karşı yönükü adamların arasında olsa bir görüş yerler. Yanından bir paket, yani bir çekerlik neşe tapılanan tramadol tapılanı kovurak. Bir tanışım bir paket neşe bilen tutulup 9 yıl oturup geçen yıl türmeden osadı. İzinle ecesi, ayali, 3 sağası köçede kaldı. Ama boşap gelse de ağızda ayrılan adam sol olsu düzelip bilmeyer deyip havarçıyımı da etti. Geçen ay bir ayal maskalı yanından müngüştük, yani müngdeğine tramadol tapılıp 18 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Ama şehirde tramadol ulanayanların köpüsü bildirmeyen ulanayar ya da pullu olan sonlar açılan ayıplarını vaktinde yapıp bilerler. Yönü ova yerlerine bergi borca batıp öyünü çenli satmalı olan adamları tanıyar neyip akarlaki havarçıyımı da etti. Adamların yağdayı dürlü dürlü. Bir yerleri kovu hesaplanayan çilimleri toyda merakede göz edip çekse pukara adamlar çilim tapman her hili çöp mahorka çekip son nasa geçer deyip havarçıyımı da etti. Onun fikirçe askıvatı esasen yaş oğlanlar, kıyırlar ağzında eyleyar. Olar görünüşünün mağtanma üçün kımmat çilimler çekken gruplu adamlardan ters görürlalıyarlar. Havarçıların ve seyinçilerin tasdiklamağına göre yağdayıp yasa adamlar Halisya'nın zerime yazmağından korkup tapan ardan çilimini mahorkasını hem gizlenip çekke. Çilim keşlerin köpüs kadar nasıl geçti deysek yalnız olmaz deyip havarçıyımı da etti. Yönü yurttaki keselçilik, gariplik, pulları olman dertlerini becerdik bilmeyen ezir çekken adamların köpölme ulan bağırlıkta adamların arasında hedir tiryek kolon olsadı. Ençime keselin önünü alıp bolur deyip köpçülük yerlerini toydu. Sadakada açık kurulun ediyenler hem köpöllü deyip havarçıyımı da etti. Aydılmağına göre rak, düğünük, süyücü keseline uçuran adamlar, beyleki ervet keselleri yorulgan hastalar pulları utarıp ya becerge almağa asla pulu olman katı ağır ezir çekerler. Dermanlar katı kımmat olan son lukmanlar inni bizim edip bilecek zadımı diyor. Elimizden gelen nettik. Hastani öyünü akıdayın deyip neyasağın hosarlarına ediyarlar. Bu hili neyasağlar son öylerini ezir çekip ölüyarlar. Tiryağın hedir kiyali kıt olmağından açık neyagili olayan adamlar şeyle ağır hastaları derman kanalarda tiryak yazılıp verilse has yerlikli olur diyen fikri açık öne sürüyarlar. Türkmenistan'ı yaramaz inliklere karşı ıgran edilen görüşün çağını ön neşulunan, arak için, çilim çeken, nasatan adamlar belki de devletin sağlık idaralarından kömök tapman dertlerini derman gözläp, morlulara, palçılara yüz tutýarlar. Ziyaret yerlerine öwliýalara barap dilek edýärler. Plan ýerde içki goýdyrýan morlu bar diýseler, şol ýere algap gidýärler diýip habarçymy da aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyna we 1990-njy ýyllaryň başyna uly neşekeşlik meselesi bilen ýüzleşip boldy. Emma häkimetler bir kanun neşe dolanşuwynyň pidasy bolan adamlar barady maglumatlary şu wagtda çenlik hem açman gizlenlikde saklaýarlar. Şeýle de Türkmen häkimetleri ýurtdaky arak, çilim, nas we Son köpölön dermanxany neşekeşligi diýilýän barady. Ýaşlaryň arasynda ýeýreýän yaramaz ennikler, okuw düşünjäniň petelmegi barady garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdiklaýar. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada öz pikir garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, bize telefon edip aýtsaňyz ýa-da tejribeleriňiz paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk.